og þá byrja ég aftur að lesa neðst á blaðsíðu 23. Valdið til þjóðarinnar. Markmið Jóns Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttunni voru svipuð og margra annara Íslendinga er áður höfðu barist fyrir réttindum landsins. Íslendingar skildu ráða sínum eigin málum, en munurinn var sá að hann studdist við önnur rök en áður höfðu þekkst. Blaðsíða 25. Hann krafðist þess að Íslendingar réðu sjálfir fyrir ríki sínu, ekki konungurinn. Valdið skildi vera í höndum þjóðarinnar. Annað yrði að mati Jóns til að hindra framfarir á Íslandi. Margt það sem til framfara hafði hort á Íslandi hafði raunar lengi komið frá Dönum eða var innflutningur á danskri eða evróskri menningu. Það gilti þau vaxandi tök og áhrif sem miðstýrt ríkisvald, það embættismannakerfi, lög og reglur, fengu í samfélaginu snemma á nýöld eins og annars staðar í Evrópu og uppbyggingu bæja og borga frá síðari hluta 18. aldar. Reykjavík var stofnuð 1786 og var stofnun hennar róttæk nýjung í íslensku samfélagi þar sem kaupstaðir með fastri búsetu kaupmanna höfðu ekki þekkst áður. Ýmislegt það sem við teljum sérstaklega íslenskt og var áberandi í sjálfstæðisbaráttunni var dansk ættað eða átti fyrirmyndir í Danmörku. Kauffélagahreyfing bænda 1900, ungmennafélagshreyfingin og kvenfélagahreyfingin svipaleiti voru allt félagshreyfingar sem áttu stóran þátt í að efla sjálfstraust og sóknarhug Íslendinga og þær eins og sjálf hugmyndin sjálfstæði voru að sömu eða miklu leiti til orðnar fyrir dönsk eða evrósk áhrif. Íslendingar hafa þó ekki almennt talið að það hafi verið sérstaklega danst að stofna kauffélög þegar hægt var að nota þau til að reka danska kaupmenn úr íslenskum bæjum eins og gerðist 1880 til 1920. Ýmsir íhaldssamir bændur notuðu alþingi einnig til að reyna að hindra að frjálslyndar hugmyndir erlendis frá einstaklingsfrelsi hefðu áhrif hér á landi og vildu ekki unna þurrabúðarfólki og öreigum mannréttinda lengi vel. En slík íhaldssemi varð að láta undan þegar til lengri tíma var litið. Á blaðsíðu 25 eru tvær myndir, undir annari stendur, Búrfellsstöðin vígð. Líta má á virkjun fallvatna sem hluta að efnahagslegri sjálfstæðisbaróttu Íslendinga. Og undir næri myndinni stendur, hervend Íslands í höndum Bandaríkjamanna. Herstöðin á Keflavíkurflugvelli var lengi vel mikill þyrnir í augum margra íslenskra þjóðirni sinna, en eftir lok kaldastríðsins 1989 hefur öldur lagt í því máli. Hvers vegna sóttust Íslendingar þá eftir sjálfstæði? Skiptir sjálfstæði yfirleitt máli? Ef til vill má segja að krafa Íslendinga sjálfstæði hafi verið merki að þeir hafi fylgst vel með í hugmyndastraumum samtímans í Evrópu, verið vel menntaðir. Sjálfstæðisbaráttan var þá fremur einkenni en orsök framfara ef svo má að orði komast. Þetta má einnig orða þannig að krafa Íslendinga að ráða fyrir sjálfum sér hafi alltaf verið sterk og að þeir hafi í raun ráðið langmestu eigin mál en þegar þjóðríki eldist í Danmörku á 19. öld hafi Íslendingar orðið að krefjast aðskilnaðar til að geta haldið áfram að ráða jafn miklu eigin mál og þeir höfðu gert. Blaðsíða 26. Sjálfstæði og borgarmyndun var einnig forsenda fyrir vexti nýrra íslenskra atvinnugreina eins og fiskveiða, verslunar, iðnaðar og ýmissar þjónustu. Íslendingar vildu að stjórn þessara greina væri í höndum Íslendinga og gróðin af starfseminni yrði eftir hér en færi ekki til að efla kaupmannahöfn eins og var lengst af á 19. öld. Á blaðsíðu 26 er mynd og við hliðina á henni stendur Að ýmsu leyti má líta á hið svo kallaða hvalamál sem framhald landhelgisdeilunar. Íslendingar töldu sig hafa rétt til að nýta hvali eins og aðra dýrategundir innan 200 mílna lögsögu, en einbeitt barátta erlendra umhverfisinna leiddi til að Íslendingar urðu að hætta hvalveiðum.